Oldies Ed.
Eetris on head uudised, tere Monika.
Tervitused, ma tulen hoiatusega ja mitte sellega, mida kogu meedia hoiatab, vaid ma hoiatan täna, et tuleb üle ütlemata enne arvamatu saade ja tuleb ka väga rõõmus saade. Tahate näha, kui te kuulate ja seda energiat liiga palju läheb, võite lihtsalt vaiksemaks panna või kinni panna, aga tegelikult ma ei soovita, kuulake palun lõpuni.
Ma saan aru, et selles saates ei räägita mitte midagi põneva, selles saates on niisugune selline tasapaks positiivne sõnum, et meil inimeste lihtsalt soovitavad, ärge kaduge sealt lainelt kuskile, võib-olla siin stuudios midagi juhtub ka ebameeldiv, et see on huvitav, aga te võite vahepeal kuskil nutitelefonist koronaviiruse paremaid uudiseid sebida. See on selles mõttes kus hästi tore viirus ajakirjanduslikus mõttes, et annab iga paari tunni tagant värskeid uudiseid, et kuhu ta siis jälle jõudnud on. Nii et selles mõttes ma arvan, ma olen soovitus nagu jaganud saate kuulamiseks.
No väga hea. Aitäh sulle, Mati, selle väikese killukese eest siia saatesse ka, aga ma tahaks tutvustada tänaseid saatekülalisi. Meil on juhtunud, viimasel ajal esimest korda juhtub igasuguseid huvitavaid asju. Täna pidi saatesse külla tulema vastutustundliku ettevõtluse foorumi esindaja, aga nagu ikka talve aeg, inimesed natukene haiged. Ja siis ma tegin ettepaneku William Kovalile, et ta tuleks meile saatesse. Williamist olen ma rääkinud heade uudiste raadiosaates mõned aastat tagasi. Viljami lugu on lapsepõlves olnud keeruline, näinud vilet ja vatti, elanud üksinda, lausa koridorides maganud ja näinud igasuguseid asju ühel hetkel jõudnud eluse.
Sa oskad ega inimest väga kihtilt tutvustada, ma ütleks nausult.
Tead, sellest pikemat tutvustust võib lugeda heade uudiste portaalist. Tänaseks on...
See on veel uulemalt.
Ma ütlesin teile, et tuleb lõbus saade. Tänaseks on Viljamis saanud motivatsioonikõnele ja me anname Viljamine selles osas pikemalt sõna. Meie teiseks raadiosaate külaliseks täna on Kaidi Karilaid, õnne koolitaja, olnud Õhtulehe esikaanel sellise ameti nimetusega. Tere tulemast, William Koval ja Kaidi Karilaid!
Tere!
Tere!
Aga see, mis juhtus täna esimest korda, oli see, et ma tegin ettepaneku tulla Viljamil. Me Messengeris küll rääkisime, et sa oled tööl ja sa ei saa tulla, aga siis lõpuks selgus, et sa said, aga selleks mul kõrvus täiesti mööda ja siis ma tegin eile ettepaneku Kaidi Karilaiule, kes on meil siin korduvalt käinud, et tuleks tema. Ja kui me siit uksest sisse raadiomaija astume, siis vaatas meile vastu William ja nüüd me siis oleme. Tegelikult teil on üks ühine osa ka. Jah, me võime ju naerda selle üle, et motivatsioon ja liigne positiivsus ja õnn ja kõik äkki see ikkagi ei ole võimalik või selle üle tehakse nalja, aga samas te olete kahekesi mõlemad näited sellest. Ka Kaidi, sina oled üle töötamisega ja enda elu teistele inimestele ohverdamisega töötanud ennast haiglasse ja pidanud hakkama sealt siis välja ronima, nii vaimselt kui kui ennast turgutades. Te olete koos olnud laval Kaidi korraldajana 5. jaanvaril Tallinnas valijennast seminaril ja William, sina rääkisid seal oma lugu. See mind tohutult liigutas ja kui sa olid oma esinemise lõpetanud, siis sa poleks kunagi uskunud, et sa sinna lavale saad. Et see sama poiss, no, kes kõiki neid asju on teinud, mida teinud ja olla sellisel laval. Räägi palun lühidalt oma lugu, mis see su lugu oli? Sa olid 13 ja otsustasid kõik... Vanemaid pole vaja, ma elan üksi.
Ei, mitte selles suhtes, et vaja on ikka, aga lihtsalt see kodune elu läks niivõrd keeruliseks ja me kolisime siis nii-öelda emaga Tallinnasse ja Kopli liinidesse. No tol ajal me vaatasime neid politsiisaateid hästi palju ja siis see tundus nagu see kõige ohtlikum kant, kus nii-öelda elada. Ja niipea, kui me sinna siis kolisime... tekis ilge sooviselt ära minna kohe, siis ma läksin tagasi sinna kodulinna, kus ma varem elasin. Siis hakkasin nii-öelda sõprade juures ööbima keldrites, trepikodades, kus iganes ja nii-öelda üks päev korraga ja noh, ühesõnaga elule igasugused väljavaated puudusid, et tundus huvitav sellel hetkel. Aga mingi ime läbi ma suutsin siis põhikooli siiski ära lõpetada ja sai kõvem pidutsemine pihta hakata. kolisin ühest kohast teise ja töötasin erinevates kohtades ja erinevates linnades, erinevates riikides. Jällegi mingisugust järjepidevust ei olnud mul, mingisugust väljavaateid, tahtijõudu. Pidevalt oli mingi stress ja pinged ja ma mõtlesin kogu aeg, et oh, et laps, kui mul laps sünnib, et siis on olemas. Ja siis kui laps sündis, siis oli, okei, okay, kui mul on raha olemas, siis on olemas. Okei, okay, kui mul on reputatsioon või mingi tuntus olemas. Kõik asjad järjest tulid ja ma olin saavutanud põhimõtteliselt kõik, mis ma olin alati tahtnud ja ikka veel ulemas masenduses, kui ma seal trepikohes olin. Ja siis ma nagu hakkasin... süvenema, et mis see probleem siis tegelikult on, et mis nende asjade taga tegelikult on.
Mis seal taga tegelikult oli?
See, et ma, esiteks ma ei teadnud, kes ma täpselt olen ja ma ajasin nii-öelda tühja tuult. Ma arvates, et need asjad teevad mind nii-öelda siis õnnelikuks ja muudavad elu täisväärtuslikuks. Aga tegelikult oli miski muu, et see, kelleks ma tol hetkel nagu muutusin pärast, kui ma hakkasin nii-öelda seda asja tegema, mis ma praegu teen.
Ise endaga tegelemist, et siis enese areng ja pidev nii-öelda paremaks saamise soov ja päriselt selle nimel tegutsemine.
Jaa, et ma nägin selgelt, et ma mõjutan seda keskkonda. Et see, kui mina ennast nii-öelda hävitasin ja endaga nõmedesti käitusin, siis... Ma nägin, kuidas ümber, inimesed minu ümber samamoodi olid sellised ja ma ei tea, kas mina nad muutsin mingil määral kindlasti, et ma avaldasin negatiivset mõju. Ja siis, kui ma hakkasin endaga tööd tegema ja vaeva nägema, siis ma hakkasin nägema, et oot, et see mõjutab samamoodi inimesi. Ja ma mõtlesin, okei, okay, et kui nii, siis nii, et ma kasutan interneti abi ja siis lõin oma selle Facebooki lehekülle, et ma täpselt ei teadnud, mis mida ees hakkab ootama, aga ma tundsin nagu suurendatud.
Palun selle Facebooki lehekülle ka.
Koos muudame maailma paremaks.
Ja... Minge otsige see palun üles, et te näete oma silmaga, et see kui ma ütlen, et tast on tänaseks saanud motivatsioonikõnele ja kes puudutab tuhandeid inimesi, et see ei ole mingisugune minu eufooriline aplaus sulle või kuidagi nii-öelda isiklik minu arvamus, vaid need numbrid on seal kirjas. Neid videosi vaatavad tuhanded inimesed. See on tohutu ja kui te tahate eriti veel lõbusalt oma näiteks hommikut alustada või õhtut lõpetada, siis kuulake nende videode esimest alguse tohutu energia, mis seal tuleb. Tere hommikust! Et kus need inimesed on sind üles leidnud?
See kuidagi hakkas minema järjest selles suhtes, et ma ei teinud seal mingisugused reklaame, vaid lihtsalt jäin ise endaks ja katsetasin erinevaid mooduseid. Ja nii pea, kui ma mida rohkem ma ise endaks jäin või selliseks positiivise energiaga olin laetud, seda rohkem see inimeste nii nagu jõudis ja inimesed hakkasid kommenteerima ja laikima ja jagama neid klippe, siis see hakkaski järjest rohkem nagu hoogu sisse võtma. et see oli mulle küllatus nii-öelda.
Me tuleme tagasi sinu juurde ka kohe. Kaidi Karilaid, palun räägime ära sinu loo ka. Siin saates oled meil kaks korda külas käinud seoses erinevate sündmustega, aga seda lugu, kuhu maani sa ennast töötasid, ehk siis lõpuks haiglasse, mis sellel eelnes, kui sa täna selle teadlikkusega puudutades samamoodi tuhandeid inimesi üle Eesti, kui sa vaatad selle teadlikkusega tagasi, mis siis valesti oli? See tohutu enese ohverdamine, teistele õnne pakkumine ja nii edasi, mis seal valesti läks?
No häda oli selles, et no, ma olen sündinud üsna nõuk ajal ja tegelikult sellel ajal oli ju hästi suur väärtus see, et sa pead olema korralik, sinu pärast ei tohi häbi tunda, sa pead tegema asju nii nagu tuleb teha, nagu on ette nähtud, sa pead olema tubli. Nii. Mm-hmm. Ja, aga mul oli nagu, see tüütas mind üsna nagu ära ja see oli nagu tüütu mu jaoks. Ja samal ajal, kui ma vaatasin inimesi oma ema ja isa, nad olid sellises emotsionaalses võituses kogu aeg ja ma saan aru, mis seal viga on, et kus siis nende see tublidus on. Et minu jaoks oli maailm otse kohe üsna väikesest peast peab konfliktis. Et ühest küljest nagu kõik pingutavad mingisuguse tublituse poole ja teisest küljest nagu nagu kõik on jumala sitasti, ütleme nii.
Et miks siis üldse tubli olla tekib küsimus?
Jah, mm-hmm. täpselt. Ja siis, noh, ütleme, kogu see nüüdke noorukiga oli mul selline, kus ma olin sõike üsna sõike võitle ja ma tahtsin teada, et nagu, kuulge, hei, siin on midagi veel. Et see ei saa olla ainult see, et hind, et no, viied määravad ära selle, kes sa oled. Et siin peab midagi veel olema. Ja ma teadsin, et maailm võibolla olla teissugune paik. Inimesed võiksid nagu lahkelt ja hoolivalt üksteisega ümber käia. Ja hiljem siis ma, mingil hetkel jõudis mulle see taipamine, et see ei lähe niimoodi, et ma ei saa selle maailma parandamisega hakkama. Ja mingil hetkel ma hakkasin siis tegema seda, et ma põhimõtteliselt sain aru, et siin on mu vägi, et ma saan kõiki teha õnnelikuks, mida nad siis oma elus tahavad. Ema tahtis, et ma oleks hea laps, ma olin tale hea laps, vähe tüli, koolis õpetajad, et mul oleks viied on ju. Ja kui ma seal ellu astusin, siis no, kõik tahtsid abikaasa soovis, et ma oleksin hea naine, no ma siis olin hea naine. Kõik ootasid minult igasugused asju, tööandjad, et sa oleksid tubli see, teeksid hästi seda, müüksid hästi seda. Mul kõik väga suurepäraselt õnnestus. Kõik tahtsid mind oma tööle minuga suhelda, kõik tahtsid mind oma tutvusringkonda. Häda oli siis selles, et ma olingi kõikide jaoks, aga mitte ise enda jaoks. Ja kui ma ühel hetkel hakkasin taipama, aga oota, kes siis ma olen? Ehk siis mis seda ajendus oligi see, et ma jäin väga haigeks? Ma olin selleks hetkeks jõudnud sellisesse staadiumisse, kus ma töötasin ennast segi. Töötasin ööd kui päevad vahel, noh, tõesti polnud neid tunde ka, kus ma magaksin. Sattusin haiglasse üsnas raskes seisundis ja seal minu sisemised otsused, et okei, see peab lõppema. Et ma ei kavatse, ma ei taha sellist elu elada, kus ma pean pingutama kogu aeg. Ma tahan olla vaba, ma tahan nagu rahu. Ja sealt pealt tuligi see, et ma lõpetasin kõik oma igasugused töökokkulepped, inimestele mingisugused teenuse pakkumised. Ja lihtsalt lasin kõigel minna, lasin kõigel lahti. Ja sealt siis ilmus mul hästi kiire tervenemine. Ja tegelikult siks, et vaimsed asju ma olen uurinud üsna palju oma elus.
Näiteks mist valgkondi, et kui keegi tunneb ennast samasuguses olukorras, kus siis alustada?
Te ei pea alustama sealt, kus mina alustasin. Ma olin üsna noor, kui ma hakkasin Luule Viilma raamatud lugema. Ja siis teismelisena, jah, kuskil 16 oli see juba, huvituma sellest maailmast, mis siin veel on. Siis kuskil esimesed lapsed mul sündisid, siis ma juba vaatasin hingamistehnikaid, silvameetodid, need kõik viisid kuhugi edasi. Aga nagu häda oli selles, et kuidagi moodi, ma ei oska öelda natuke aega, need asjad minu elus toimisid, kõik oli nagu hästi ja siis oli seal samas kohas. Kõik oli jälle nagu midagi ei tööta, midagi ei toimi, midagi pole hästi. Ehk kokkuvõttes ma olin praktiliselt kogu elu elanud teiste pärast. Nende ootuste järgi, mida ühiskond ootab, et ma oleksin. Ja tollel hetkel, kui siis, kui ma praegu ma siis samuti siis nagu Williamki, eks ju, räägin paljudele inimestele, tuhandetele, aga ma ei räägi seda selleks, et ma tahan neil midagi öelda. Ma lihtsalt elan oma elu ja ma tean, et see, mida ma räägin, see võib puudutada paljusid, sest hästi palju on neid hetki, kus inimesed kirjutavad mulle kirju, kus nad ütlevad, et issa, ma sattusin su YouTube videot vaatama või Facebooki laivi, et tead, sa, see, mis sa seal ütlesid, ma otsusin tänu sellele elada.
Ma tahaks jagada seda kogemust, kui oli 5. jaanuar ja vali ennast seminar. Mul õnnestus istuda esireas, ma väga-väga tänan Kaidi ja kogu teie tiimi selle eest. Ja ma tulin ilma igasuguste ootusteta. Ma teadsin, et sinna on kutsutud päris inimesed, nende päris lugudega. Ma tunnen Karmen Britson Tammet, eks ju, ja tema nii-öelda viise ja muutus ja neid asju natukene teadsin. Aga enamus esinejad, noh, Riina Rautsik, eks ju, kes meil on ka siin saates käinud, tema asju ma ikkagi jälgin. Aga enamus olid mulle siiski mitte tuttavad inimesed. Ma kirjeldan seda, proovin edasi anda sõnadega raadiosaate kuulajatele, milline see välja nägi ja mida seal noh, erinevad inimesed tõenäoliselt tundsid erinevaid asju. See toimus Tallinnas Vaba Laval, sinna saali mahub selline 4-500 inimest, eks ju, saal oli minu jaoks puupüsti täis, ma täpselt ei tea palju seal seda rahvast oli ja esinejad tulid lavale, mind üllatas kõigepealt see, et ma ei tundnud, et inimesed oleksid olnud kuidagi kinni, kõik oli hästi vaba, kõik oli hästi kuninglik, harmooniline, imeline, laulud, muusika, vahepalad ja mis kõige huvitavam oli see, et saali mõlemal pool äärtes toimus samal ajal, olid just kui massaasi lauad ja seal tehti siis nii-öelda paarsi. Mina siis nüüd seks olen ka kaks korda, on mul siis näpud pähe pandud, on selle asja nimi kergelt öelda, sulle pannakse näpud pähe midagi tehakse, mida täpselt ei tea, aga see on mõnus.
See on ainuke asja, mis tehaksegi, ongi ainult näpud pähe ja seal hakkab toimuma miskit, mida sa ei saa kontrollida, ehk siis energiat hakkavad omavahelt toimetama.
Ehk siis see, mida seminari korraldajad lubasid, et sa saad võtta endale istumiskoha, seisukoha või lausa pikali koha, see oli päriselt võimalik ja mina proovisin selle ära ja see oli tohutult mõnus pikutades kuulata ja tunnetada, mis ümberringi toimub. Aga mis mind kõige rohkem selle päeva jooksul võlus, esiteks, see oli päris pikk päev ja mul ei olnud mitte kordagi igav. Ma ei saa öelda, et see oli nii-öelda matemaatilises või hariduslikus võtmes hariv, aga see oli emotsionaalselt avav ja emotsionaalselt tohutult hariv. Minu kõige suurem kummardus kuulub Kristile, kes rääkis ära oma loo ja tema lugu oli selline, et noh, ma nutsin südamest talle kaasa tundes ja tõenäoliselt on väga palju neid inimesi, kes on selle läbi elanud. Ta jagas inimestega oma kahte vägistamise kogemust ja ma arvan, et Kristi, sa oled Eesti maa kangelane ja sinusugustele naistele, kui sa nüüd kuulad seda raadiosaadet, sinusugustele naistele mitte sellepärast, et sa seda kogesid, vaid sellepärast, et sa sellest räägid, oled sa päriselt Eestimaale tohutu kingitus ja kangelane, sest see avab meil kõigil pingeid, traumasi, häbisi ja nii edasi. Neid lugusi saab lugeda head uudiste portaalist, kui kirjutate otsingusse siis vali ennast, siis mitmete esinejate lood tulevad. Festival oli päriselt kingitus. See viis, kuidas see lõppes, see tohutu Ameerika. Ma lähen korraks nüüd sinna lõppu ka, et ma kuulasin ära kõik need esinejad. Me jagasime pärast nende esinejate artikleid heade uudiste portaalis. See viis, kuidas lõppu, nii-öelda lõpp kokku võeti, kõik korraldajad, kõik access baarsi tegijad, kõik esinejad kutsuti lavale lasti, mis iganes sädelevaid asju, see muusika, rahvas lava peal nuttis. See oli nagu päriselt Ameerika sekti moodi asi, mida noh, vaadataks, nendel on nüüd küll midagi viga. aga olles selle tunnistajaks ise olnud, ma ütlen, et on väga raske tuletada meelde mõnda nii päris, nii emotsionaalset ja nii palju südant suurendavat sündmust, kui teie tegite. Kuidas see õnnestus, kes need inimesed olid, Kaidi, kes aitasid selle korraldada?
Kaks küsimust esitasid. Kuidas see õnnestus? See õnnestus sellepärast, et ma usaldan ennast, sest ma tean, ma olen alati teadnud, et see, mis silmaga nähtav, ei ole ainult see, on alati midagi veel. Ja see alati midagi veel, seda ei saa kunagi sõnadega rääkida, vaid me saame see olla. Ja praegu, kui ma seda räägin, ma ei saa päriselt sõnadega seda edastada, sest see on miskit, mis me kõik oleme. Ja meie ühiskonna häda on olnud alati see, et me peidame seda oma päris olemust. Et see kogu see mul lugu, mis ma rääkisin, oligi see, et ma ei saa aru, mis neil viga on, sest ma tean, et midagi muud on. See peituse mäng siin ühiskonnas on nii suur. Me teeme Facebookis ilusaid nägus ja paneme ilusaid fotosid ülesse, perekonna pilte ja igasugused muud toredusi, kui võibolla samal ajal ma kannatan südamepalu. Et olla see ehedus, ja võtta vastu kõik see, mis me oleme. Kõikid oma hädade, vigade, koledate, ilusate külgedega ja olla nähtaval. See on kõige suurem kingitus nendele inimestele, kes ei julge ja kannatavad kuskil kivial või peidus, et oi mina oma asjadega küll ei julge lagedale tulla. Sest kui mina julgen tulla oma erilisusega siia välja või Kristi räägid oma lugu, see on selline kingitus lastele, tulevikule, planeedile, nagu kõikidele neile, kes istuvad kuskil kinni oma saladustes või oma maskide taga või hirmudes.
No korraks, see nüüd on küll raske teema, eks ju, aga rasketest teemadest tuleb samamoodi rääkida yeah. nagu headest teemadest, et miski pärast on nii, et ütleme, et on kannataja ja on offer, eks ju, tähendab, on offer kannataja ja siis on nii-öelda selle nagu asja korraldaja, et kõigil on raskem, keegi on teinud midagi valesti, tahab elus uut lehekülge keerata, noh, varastas kunagi kuskilt midagi, kas ta peab sellepärast nüüd 20 aastat hiljem ka terve elu olema varas õhtule esikaanel või kus iganes esikaanel, Et võibolla ta ei teadnud lihtsalt, et lapsena ei õpetatud omanditunnet ja see nagu asja, noh, et kas sellepärast peab kannatama, nendel on raske, aga miks on nii, et ohvril on just kui veel nagu raskem välja tulla selle looga, ta ju ometigi pole mitte milleski süüdi, me peaksime kõik kaasa tundma, me peaksime kõik sellest õppima, et me just nimelt peaksime jagama, miks me naerame, miks on ühiskonnas selline üksteise üle naermine.
Sellepärast, et anname sellele hinnangule. Et midagi on valesti. Iga kord, kui me anname millelegi hinnangu, siis me just nagu toidame seda, et see ongi valesti ja see jääb kestma. Et tegelikult, kui me nii-öelda pööraksime oma pilgud lihtsalt sellele asjale, kui see toimus, see oli sellel korral, ja esitame küsimuse, noh, mina armastan esitada küsimuse, sest et küsimus minu jaoks avab alati rohkem ja muudab kogu seda asja, et ma jää sinna kinni. Et mis kingitus see mul on? Mina näen näiteks Kristis, mitte kunagi ma poleks teada saanud seda tugevust, mis Kristi tegelikult on, kui ta poleks sellest rääkinud. Ehk siis kui tugev peab üks inimene tegelikult olema, kui ta näeb oma tugevust, et ta on sellised asjad üle elanud ja nagu rõõmsalt loob maailma muutusi või nagu Villamgi, eks ju, nagu see vägi on tohutu ja kui see tuleb välja...
Lugu pidamine, seda on isegi Viljamile Kristile, kas on raske kirjeld, see on lihtsalt nii suur tunne sees.
Ja minu küsimus on, miks me peaksime seda peitma? See ei ole vale, aga see, mis ongi juhtunud ühiskonnas, me oleme selle teinud valeks, seda ei tohi teha, see peaks tundma häbi, see peaks olema kuidagi, see on nüüd paha. Kui me selle välja toome ilma hinnangute, siis see kõik saab muutuda kõigi jaoks ja olla kingitus kõigi jaoks. Nii et mina ütlen üks kõik, mis elu sa oled elanud, üks kõik kui jubedat, ilusat või suurepärast või koledat nagu piltlikult, siis kõik see on kingitus. See on kõik me enda loodud. Ja kui me kogu selle asja oleme ise loonud, siis vaata seda väge. Ja kui see sulle ei sobinud mingis mõttes või see on sinuga oli mingid asjad toimunud, siis võta sellest lihtsalt kaasa see kogemus, siuke värk. Ma olen ikka väga vägev ja lood oma elust seda, mida sa päriselt soovid, et sul oleks.
Need inimesed, kes tahaksid vaadata, kuulata järgi neid lugusi, millest te seal rääkisid, ma saan aru, et see on ka võimalik juhata see nüüd sisse. Kuidas on võimalik neid lugusi minna ja uuesti üle vaadata?
Jaa, see on täiesti võimalik. Te saad osta salvestuse sellest päevast. Lähete kaidikarilaid.com, seal on selline rubriik nagu tooted ja seal on toodete all võimalik osta siis salvestus. See maksab 35 eurot ja te saate selle salvestuse omale meilile.
kaidikarilaid.com ja seal on kõikide esinejate salvestus.
Jah, seal on selline rubriik, on tooted või pood, mäleta täpselt, mis seal on, aga seal on siis selline koht, kus sa saad otse veebis osta.
Nüüd liigume edasi. Suvel tuleb kordusfestival, seekord Vihula mõisas, suveperioodil. Ma saan aru, et esinejaid ei ole veel avalikustatud. Heade uudiste portaali esiuudisena on see praegu ka portaalis üleval, et tuleb, aga kes tuleb, veel ei ütle. Aga põhimõtteliselt ma saan aru, et lavale tulevad inimesed, kes kõik on peaesinejad ja räägivad põhimõtteliselt oma lugu, mis iganes see nende lugu siis on olnud.
Ma võibolla korrigeeriksin, et see ei ole kordus. Sest et alati saab midagi suurepärasemat, alati saab midagi veel rohkem, alati saab midagi, mida me ei oska oodata. Ja ma nagu täiega usaldan seda, et nii nagu see üritus, mis 5. jaanuaril oli mul pole õrna aimugi, kuidas see saama hakkab. Inimesed küsisid, mis te eelarve on, kuidas te seda teete. Mul pole õrna aimugi, ma lihtsalt tean, et sammu aval iga valiku kaupa asjad juhtusid. Ja samamoodi me teeme see kord. Ehk siis see toimub Vihula mõisas. kindlasti kõik, kes tulevad lavale, nad saavad rääkida oma seda lugu ja see lugu on kindlasti selline, mis puudutab erinevad eluvaldkondi meie tavaelus. Me tahame puudutada seekord teissuguseid eluvaldkondi, kui me 5. jaanuaril puudutasime. Et päriselt luua rohkem teadlikkust ja julgustada inimesi valima enda väge ja olema ise enda väega, sest sina valid oma elu ja lood ise oma elu. Üks lause, mis mulle viimasel päeval on just nagu hästi mõttes olnud, et üks kõik, mille sa teed ise enda elu suuremaks kui sinu vägi ja sina, siis üks kõik, mille sa teed suuremaks kui su valik, sinul on valik ja sa saad valida. Kui sa miskit teed sellest suuremaks, siis sa oled juba lõksus. Üks kõik, kui hull olukord ei tundu, sul on valik valida midagi teissugust.
Tulen korraks Viljami juurde ka tagasi. Ma soovitan minna Anne ja Stiili portaali, kus Viljam toob välja 7 sammu, kuidas raskest eluhetkest välja tulla. No need on sellised sammud, mis võiks endale täitsa inimese elukogemuse peale, eks ju, võiks endale üles kirjutada. Minule meeldib eriti üks tunne, olukord, emotsioon, päev, öö, elu, kõik on ajutine ja mööduv. Lisaks 1000% vankumatu usk, et kõik saab korda, mis ka poleks. Kui palju see sind ennast nendel rasketel aegadel aitas ja kui palju sa tundsid, et oi ei, nüüd ma annan alla?
Oh, no neid olukordi on olnud igasuguseid elus. Selles suhtes, et ma mäletan, kui ma olin kunagi nii, et ma kaotasin 1 nädala jooksul oma nii-öelda naise, töökoha, elukoha, ja mul oli 200 krooni tolla ajal, no see on mingi 20 eurot praeguses arvestuses. Ja me vennaga jõime hommikuni õlut, mõtlesin, no püha jumal, et kuidas ma nüüd siukse mätta otsas olen sattunud, et mis edasi vaata. Siis mu vend ütles midagi, mis mulle peluks ajaks meelde. Villus, sa näed praegu seda asja, et see oleks nagu lõpp. Aga võta nüüd selle, et muuda see tähendus ära, see on algus. Sa oled vaba, sul pole eriti kohustusi. Sa saad kõike puhtat teed alustada ja sul on veel 200 krooni ka veel.
Ja, teate, ma kuulan seda jutuajamist ja kogu aeg mõelnud, et no, kus tuleb selline konkreetne positiivne viide või mingisugune märk, et kus peale hakata ikka väga toore ja väga ilus ja kuulake ja vaadake ja kõik mis, aga siin oli selge, milline peab olema see alguspunkt, kuhu jõuda. Selleks, et üldse kuskile liikuma hakata. Nagu on öeldud, et selleks, et üles hüpata kõigelt maha kõikitada ja kui eriti ja kui seal ei ole nagu selle mitmekordse koera saba rajumise, kui sellest naisest tööst ja kõigist need asjadest saaks nagu lahti tõepoolest niimoodi enam-vähem nagu 1 nädalavahetusega, siis on see tõeline algus ja puhtale paperile on parem kirjutada, nii et 1 korra ma leidsin ka siis sellise momenti, millega tõesti on võimalik nõustuda siin.
Üks asi, mis ma tahan siia lisada selle asja juurde see, et mina kutsun lihtsalt kõiki inimesi vaatama veel ühte võimalust peale selle, et kui ma kükitan maale siis on hüpata, mis siis, kui sa saad hüpata ka siis, kui sa hüppad üles ja siis veel üles. Et enne ei pea minema nagu alla, et
sellega tegeles Baron Münhausen, et tema tõmbas ennast püksid agumid, kui pidi soost välja, siis kui kuskile toetada ei olnud. Ja ei, loomulikult, imed sünnivad ka.
Ma tahan korraks tulla veel tänutunde juurde, sest nendes ma veel kord ütlen, et annejastiil.ee, kui lüüa sinna Viljam Koval sisse, siis need 7 sammu on seal mõnusasti olemas. 7. sammuks ütleb Viljam, et tänutunne tapab hirmu, viha, kurbuse, häbi, süü ja kõik muu, mida me ei taha tunda. Seega oleme tänulikud iga hetke üle ja see film lõpeb hästi. No sina oled selles filmis, ise enda filmis tõsine kangelane, et kui keegi tahaks filmi kirjutada head senaariumi, siis sinu lugu on see igal juhul. Kuidas sa seda tänulikkuse tunnet reaalselt õppisid? Mis hetkel sa said aru, et aitab võibolla süüdistamisest, ohvritundest ja kõikidest nendest tunnetest, et ma pööran selle ümber ja ma ütlen aitäh?
Ja no esimene samm on võtta 100% vastutus kõigest, mis su maailmas toimub. Et nii, seni kaua, kuni sa ei võtla vastutust, ei saa mitte miski muutuda, kuna sa oled ohvri rollis. Sa süüdistad välisid tegurid selles, mis toimub sus endas sees. Ma ei ütle, et kõik on sinu süü, mis elus juhtub, aga sa saad võtta vastutuse, mis tähenduse sa sellel asjal annad, mis juhtus. Et sa saad igati pidi kontrollida oma sisemaailma. Ja kui see punkt on täidetud, siis alati saab hullem olla. Kuskil on keegi, kes homme sureb ära, kes teab, et ta sureb homme ära, kellel ei ole enam võimalusi. Keegi on kuskil, kes kaotas täna nägemise eluks ajaks. kuskil on alati keegi, kellel on hullem. Ja ma mäletan, kui ma olin, ma elasin auto, siis juba kuu aega vist olin autos elanud. Ja ma parkisin auto sinna Tallinnas niimoodi, et ma nägin terve Tallinna linna Viimsit ja kõik need kirikud olid näha. Ma mõtlesin, fuck it. See on miljoni vaade praegu, siin pole ühtegi elu vaja ka, et ma saan nii tänulik olla, vaata, et ükski miljonär ei saa ka sellises kohas elada, kus mina saan praegu ööbida ja seda vaadet nautida. Et sa näed igas asjas hakkad otsima, mis on positiivset ja mida sa saad kasutada nii öelda. Et ükskõik, mida kasutada, peasid salla ei annaks. Et see on nagu kõige viimane samm, et alati on olemas võimalus.
Aitäh sulle, et sa ei ole alla andnud. Aitäh, et sa seda oma lugu jagad. Aitäh, et sa võtsid ja läksid sellele lavale, et sadade inimeste ees rääkida. Ja aitäh, et salla ei anna. See on tohutu lugu. Tohutu lugu.
Ja au on minu poole.
Aga milles see mitte alla andmine ikkagi selles mõttes seistab, et kui sa olid nagu selle otsus ära teinud, et nüüd on selline valgelt paperilt minek, eks ole, siis kas siis ikkagi mingi asi kiskus tagasi kuskile või tahtsid sinna trepikotega kuidagi tagasi saada või mille pärast sa üldse midagi pidid võitlema, kui nagu selline mentaalne pööre on tehtud?
No neid tõuse ja mõõnasid on mul elus väga palju olnud, et see on väga, väga tihti on olnud nii, et sa juba hakkad ronima sinna mäest üles, siis midagi juhtub, veered tagasi alla, okei, pead jälle ennast kokku võtma, aga siis meenutad juba, et kuidas see eelmine kord toimus, et sul on iga kord on järjest lihtsam see tõusmine, et sa tead, et see on lihtsalt ajutine ja vaatad üles, et üle tähendab, et mida ma saan teistmoodi teha, et ma enam ei peaks kukkuma sama asja pärast või mis nüüd see kord viga oli.
Mis on see sinu probleem, mis sind nagu konkreetselt alla kisub? Ükskõik, mis tähenduses alla kiskumine siis ka ei oleks. Et kui inimesel on alkoholi probleem, mis on meditsiinilist laadi juba, kui tal on alkoholism kui haigus, siis jääb tõesti eluks ajaks. Siis ei ole mitte midagi teha, see võtab tema üle võimlus ja muudab ta ära ja ta ei saa füüsiliselt sellele nagu hästi vastu. Aga kui sa oled näinud, et mingid valikud on oluliselt paremad kui teised valikud, siis mis asi paneb sind üldse nii-öelda tagasi langema ja miks peaks siis olema see viibimine palju väärtuslikumas elus, palju suuremate naudingutega, kuidagi moodi trepist üles ronimine. Minu arust on, peaks olema nii, et sa sisenesid õigest uksest kiirrongi ja muud kui nüüd kihutada ka vuhinel, nii et kased ja lepad lendavad mööda, et sa ei taha enam rongi alla tagasi minna.
Teadlikult muidugi ei taha, aga kui on olemas vaata need sisemised konfliktid veel, mis sul on endal lahendamata, siis mingisugused piiravad uskumused tõmbavad sind tagasi. Tähendab, et sa ei nüüd kuku nii orki uuesti, et sa hakkad jooma või midagi sellist tegema, vaid ikkagi tekib mingisugune madal seis, aga ta ei ole enam nii sügav, kui ta eelmine kord oli. Et ta nagu lainetab, läheb, aga sa lähed ikkagi
aga no mis see sinu kiusatus on? Ikka pudel või?
Ei ole pudel. Ei selles suhtes, et ma ei kukku nii tagasi, et ma nüüd uuesti hakkan narkootikume, ma ei tea, seal ninna nuusutama või siis jooma. Et see ei ole nii, et pigem füüsilised vajadused, kui on ütleme, et ma ei saa teha, ma pean nagu olema liiga pikalt tegema tööd, mis mulle ei meeldi. Siis ma hakkan otsima sealt nii-öelda väljapääsu ja kui ma selle väljapääsu leian, arvasin, et ma leian, siis mingi aja pärast tekivad nii-öelda selline kriis, kus pead uuesti hakkama siis okei, et ma tahan teha seda oma eluga, et sa mõtled, et ma tahan teha ühte asja, et ma tahan nüüd nagu inimestele toeks olla ja töötada inimestega, aga sa teed plaani valmis, aga see plaan ei pruugi alati nii minna, kui nagu sa tahad. Ja siis sa kukud uuesti tagumiku peale ja mõtled, okei, nii ei saanud, kuidas ma nüüd siis pean, mida ma muutma pean, et ma saaksin sinna poole minna nii-öelda.
Matti lihtsalt ei saa aru, mis tähendab emotsionaalne tagasilangus, et Mattile tuleb selgitada terminid õigesti, et kui võib-olla sellel raskel ajal oli see nii-öelda nagu füüsiline ja seal olidki alkohol ja peod ja nii edasi, siis täna on see pigem nagu emotsionaalneset sorti tagasilöök.
Et tuju läheb ära, jah? Mulle siin jääb ka.
Ma tahaks tulla, mille hakkab raadio saada juba varsti läbi saama, nii et Kaidi, Teil on tulemas 8. märtsil, eks ju, suvel on vali ennast seminar, sellest me jõuame kindlasti või festival me jõuame rääkida, aga 8. märtsil tood sa Kaidi Karilaid Eestisse sellise naise, kelle nimi on Simone Milasas. Tegemist on väga võimeka juhiga, kes reisibki pidevalt ümber maailma ringi ja näitab inimestele. Nüüd me läheme siit nii-öelda emotsionaalsest ja spirituaalsest ja sellest maailmast korraks ära. Me hakkame rääkima rahast. Te toote naise, kes tuleb ja räägib rahast totaalselt teistmoodi kui siia maani. Võite vaadata Postimehes raamatu portaalis on ka sellest uudis üleval, kes see naine on, mida ta siin räägib. Ta on huvitav, ta ütleb, et äritegemise rõõm ei seisne hüsteerilises õnnes. See tähendab teadmist, et sinu tehtud valikud võivad vahel toimida, vahel mitte, aga oled sellest hoolimata valmis julgelt edasi rühkima, muutuma ja vajadusel isegi oma plaanidest loobuma. Äritegemise rõõm tähendab sellise harmoonilise süsteemi loomist, mis võimaldaks sinu ellu iga päev ilmuda rohkemal, kui meie reaalsus seda pealt näha lubab. Palun tõlgi!
Ma tõlgin sellist ja see on üli hea lause. Minus tegelikult see lause ise loomustab juba. Olete pannud tähele, kui palju kõik inimesed tahavad raha. Mm-hmm. Nagu kõigil nagu pole ja seda pole. Mati isegi ütlesin alguses, et nagu ainuke asi, mida pole, on pannud raha. No see on pole, noh.
Minu arvates ei ole selle rahakõrge klamerdumine vajalik, et ta nii meeleidlik oleks.
Jaa, aga nüüd selle asja point seisneb selles, et vaata, me oleme otsustanud siin maailmas, et raha on see sedel või see number seal pangakontol. Ja raha just nagu täidab meie vajadusi. Ja me loome ise omale vajadusi. Ehk paneme ennast raha lõksu, mis tähendab, et me teeme raha endas suuremaks kui oma elu. Ja mis ma enne mõtsin ka seda, et kui sa teed midagi suuremaks kui oma elu, sa oled selle ori igavesti. Ja kõik, see, mida me oleme otsustanud ja arvame, et on tõde, ehk siis mina pean raha teenima, punkt, et maksta oma arveid, punkt, elada, punkt, siis tähendab seda, et raha annab mulle ainult selle võimaluse, mitte, et mina otsustan, kas ma elan või mitte. Ja see raamat ja see seminar hakkab tooma sulle või toob sulle tegelikult laua peal ette selle koha, kus me oleme loome endale vastandlikkust. Me kõik tahame raha, aga me ei ole valmis raha vastu võtma. Ehk me tahame muutust raha, aga me tahame muutust oma eludes paremaks, suurepärasemaks, väga paljud inimesed tahavad. Ja kui see võimalus on nina ees, siis nad lükkavad selle ära, ei seda ma küll ei taha. Ma toon lihtsalt ühe näite, siin oli just eile, meil oli just, istusime me sinu kontoris seal ja rääkisime Eveliga, kes on ka meie selle valjennast projekti üks äge naine looja. Ja ütles, et okei, okay, et Evelin, et teeme sinuga interviu. Oi, ei, 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 ei. Et me kõik soovime nagu muutust, aga me ole valmista muutust vastu võtma. Et see on üks kõige suurem häda, et me oleme otsustanud, kuidas mingi muutus meie ellu peab tulema. Kõik asjad muutuvad kogu aeg, aga see, et me tahame kontrollida, kuidas mingi asi peab ilmuma, see ongi meie hädaks. Sest et neid asju, mis väline maailm tahab meile kinkida, need ilmuvad alati teistmoodi meie ellu. Ja nagu see sama see võimalus luua raha. Raha ei ole see, mis on ka ainult pangakontol või siis rahakotis.
Raamat, millest me räägime, selle nimi on äritegemise rõõm, mis siis, kui äri ongi elamise seiklus.
Just.
Mina olen seda praegu lugenud, sain selle raamatu eile, ma väga tänan. Ma olen seda diagonaalis lugenud ja juttinud kolm kohta alla, ma neid täna siin ette lugeda ei jõua. Ma jagan ühe maagilise momendi rahast, mida ma ise isiklikult siia tulles nägin. Raadiosaate alguses ma ütlesin, et William, mina ei saanud aru, et William täna ikkagi tuleb ja William siis sai aru, et ta ikkagi tuleb ja me astume uksest Kaidiga sisse. Ja vaatan, noh, üllatust nii tore meel näha Viljamit. Olgu, teeme selle saate siis kambaga ära ja Kaidi võtab kotist, annab Viljamile 20 eurot ilma mitte midagi ütlemata. Ja siis Viljam vaatab ka suured silmad, et miks sa mulle raha annad. Ja lõpuks selgub, et Viljam kaotas pangakaardi ära selleks, et siit Viljandisse tagasi sõita. 20 eurot kulub täpselt ära, saab lõuna ja bussipileti ja jääb üle ka veel. Jagad sa igal pool sedasi raha?
Ei. Ei. Ma tegin...
Uudistel on soovida, kuna see on otse saade, siis pärast saadet koguda raadiomaja trepile.
Nagu ma ütlesin, mulle tohutult meeldib muuta inimeste reaalsusi. ja ma usun, et ma muutsin mingis mõttes sinu reaalsust selle valikuga.
Kui saatele järgneb trepi peal raha jagamine, siis on Paides kogu reaalsus ikka siis muudatud.
Täiega. Ehk ma olen seda ühe korra teinud, et mulle meeldib muuta reaalsusi. Ehk siis anda inimestele teada, et midagi muud on veel võimalik kui see, et sa pead hommikul 8 viini tööl käima. Et sa pead hullult pingutama, et raha saada. Et see on lihtsalt üks võimalikus. Et raha võib tulla sinuni lihtsalt küsi, ja sa saad raha. Ja sa ei pea teadma, kus see tuleb. Sa ei pea teadma, kuidas see tuleb.
Minge kõik
tänavale. Vaadake lihtsalt ja küsige.
Ja, sest kui te vaatate nende inimeste reaalsust, kes istuvad seal müüri ääres ja küsivad raha, nendele see töötab. Nad saavad alati sealt raha. Mina seda ei vali, sest et see on minu jaoks liiga kitsas maailm. See on nagu liiga pisike maailm. Ma soovin nagu palju rohkem maailmas muuta. Aga see on üks võimalus. Lihtsalt, et saate kõik ju teadvustada. Aga raha osas see, et kõik täpselt see rahaline seis, mis sinul praegu on, kui kes seda vaatab ja kes pole sellega rahul, siis küsi ise endalt, kui palju sa oled päriselt raha valmis omama. Sest et raha, kui sina ajad raha taga, kujutad ette Monika, et kui, ma toon lihtsalt sellise metafoorse näite.
Kes tuli nüüd praegu ja seest tean, läbi?
Ma tean, et oletame, kui mina olen raha. Mina olen raha ja sina tahad muudku raha ja pingutad selle nimel, et raha saada ja nagu klammerdud põhimõtteliselt selle raha tegemise ja saamise külge, ehk siis sa rippud mu küljes, siis mis sa arvad, mis tunne mul on?
No vähe raputaks maha ja ütleks, et
ma tahaks nagu ma jookseks minema, nagu ära, nagu jäta mind rahule. Ehk siis tegelikult energia, raha on ka energia, millest ma nagu nii palju siin puudutasin seda asja, aga täpselt sama efekt tekib selle raha loomisega, sa ajad raha taga. See, mida see 8. märtsi kursus klass seminar sulle annab, on võibolla kõige rohkem see, et mis siis, kui raha tahab sind taga ajada.
Hissand jumal, kui te olete jõudnud välja, see raha personifitseeris. Ma kujutan ette, et selle seminari lõpus ilmselt, vaata, kuna siis on vaja raha vaja meelitada, eks ole, et ta tahaks tulla. Yeah. Et võibolla siis selline, kas selline...
Vabalt.
See soovib, vabalt. Et võibolla sellised jagatakse pärast siit raha viles.
Ja.
Vabalt. Ülistad ja hakkab tulema.
Kui sa küsid, hakka tegema. See tundub jabur, see tundub ülimalt jabur. Ma olen 17 aastat töötanud suures äris. Ja kui mina hakkasin seda oma suures brändis kasutama, maksin küsima. Okei, kes on need inimesed, kes toovad mu ärile raha? Kes on need inimesed, kellega ma pean kohtuma? Kus on raha? Kus on need võimalused? Ilma, et ma otsiks vastust. Ja esimese pooledest kuuga minu suures brändis, kus oli 5000 inimest, tõusis mu ettevõtte käive, võimalt 30%. Ja minu ülemus tuli mu juurde, ütles, Kaidi, mida sa teed? Ja ma ei saanud talle ju öelda seda, et ma küsin raha, küsin võimalusi, küsin.
Sa mõtled välja ikkagi inimesed, kellel võiks raha olla, eks ole?
Ei,
järgmine
omis
muutusin oma käitust, lähti inimesel täna lastu enne, et tere, tere. Ja, noh, ja asja hakkab tulema, on
nii
või?
Mitte päris nii. Mitte päris nii.
Ma enne raadiosaate lõppu kiiresti jagan ühe kogemuse ühe tööga seoses, kus ma tõesti väga palju kogu südame armastuse teadlikkuse oma parimate kogemustega tegin. Peep Vainu raamatu turundus. Mm-hmm. Mulle nii tohutult liigutas tema raamat. Ma lugesin selle ühe nädalavahetuse kahe päevaga läbi ja ma tundsin, et ma tahan, et see inimene oleks minu sõber. Nüüd ma räägin selle siis avalikult välja. Peep esines Robin Sharma seminaaril. Paar päeva peale seminaari tegime sõbraliku kõne, et kuidas siis nagu läks ja kuidas ta tundis ennast. Ja me olime siis samal ajal tema raamatu artikleid kirjutanud ja aitanud intervjuusid organiseerida ja meist olidki kuidagi sõbrad saanud. Ja Peep ütleb mulle siis selle kõne lõpus, ütleb, et mul on üks probleem sinu arvega. Ja noh, mul käib esimene tuline jutt, jälle ta hakkab kauplema, kas tema ka või no ometigi, mis ma jälle valesti tegin, oli see, mis lugu minul peas käis. Ja siis ma ütlesin, Peep, et mis selle arvega siis on, see oli tal ammu muidugi makstud ka juba, et noh, väga ebaloogiline. Siis Peep ütleb, et see on liiga väike. Mul tuli muidugi klomp kurku, pisarat natukene silma ja ma ütlesin, Peep, mis mõttes liiga väike, et tee mulle üks arve veel. Ja ma ütlesin, Peep, et oota, kus ma sulle ühe arve veel, ma ei saa ju, meil on kokku lepitud, ma teen nii palju asju ja see maksab nii palju. Sina ei peagi saama, raamatupidaja saab. Ma ütlesin Peepule, et nüüd ma panen toru ära, sest võõraste inimeste juuresolekul mina ei nuta. Ja ma panin toru ära.
Ja sa nutsid õnnest. Mina arvasin muuses siia maani, et Olav Ehala
aitäh sulle, Peep!
Olav Ehala suutis nukitsa meie raha laulu sisse panna kogu raha ahnuse jõu ja võimu, mis üldse saab olla, aga tänases saates me ilmselt suutsime selle ületada. Et kuidas saada rohkem raha? Ja head kuulajad, me jätame teie kõvasti selle kujutuspildiga, kuidas Monika on üksinda suletud toas ja ta nutab ja ta nutab ja nutab. Ta nutab õnnest, sest ta sai natuke raha.
Ja palju, mitte natuke.
Ta sai palju raha. See on väga ilus lõpetada.
8. märtsil, kus saab rohkem informatsiooni Kaidi, kes tahab tulla?
Kodulehekülg sina oled kingitusmaailmale.ee, saate kogu selle ürituse kohta informatsiooni ja samuti kaidikarilaid.com on selle ürituse kohta kõik informatsioon kirjas.
Aitäh teile mõlemad tulemast ja Mati, sulle ka palju raha.
Kõigile.
Läheb aja ikka, jah.
Ja millega saab rohkem maailma muuta, kas rahaga või rahata?
Rahaga.
Minu maailma rahaga.
Aitäh teile tulemast.
Aitäh.
Head uudised!